У студыі Радыё Свабода вас вітае Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 вы пачуеце чарговае падарожжа свабоды, гэтым разам у Радышкавічы Маладачынскага раёну. А зараз экспертыза свабоды. Чацвер прэм'ер-міністр Сідорскі далажыў Лукашэнку аб добрых выніках эканамічнага развіцця краіны ў першым квартале. Ці сапраўды беларуская эканоміка развіваецца так паспяхова? Чаму ў поўнай меры не спраўдзіліся прагнозы незалежных эканамістаў аб сёлетніх эканамічных цяжкасцях? Якія прычыны высокай інфляцыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Леанід Злотнікаў і Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Афіцыйныя вынікі першага кварталу выглядаюць даволі ўражліва. Валавы ўнутраны прадукт вырас на 10,5%, аб'ём прамысловай прадукцыі на 13,6%, інвестыцыі на 20%. А замежны гандаль за першыя два месяцы года павялічыўся на 60%. Дасягнуты рэкордны прафіцыт бюджэту. У чым прычыны такіх эканамічных поспехаў? Гэта пры тым, што шмат якія вонкавыя ўмовы былі неспрыяльныя. Маю на ўвазе і рост цэнаў на газ 19% у першым квартале, і санкцыі США супраць канцэрну Белнафтахіму і іншыя. Гаспадар Злотнікаў, як вы адкажаце на гэтае пытанне?
Па-першае, я б адзначыў, што першыя два месяцы мінулага года яны былі не вельмі спрыяльныя для знешняга гандлю. Тады наш экспарт нафтапрадуктаў быў зніжаны з прычыны асобых адносінаў з Расіяй. База па знешняму гандлю была спрыяльная для параўнання поспехаў гэтага года. Але вось у першыя месяцы гэтага года наш экспарт нафтапрадуктаў значна павялічыўся, амаль што на 70%. Значна ўзраслі цэны на сусветным рынку нафтапрадуктаў. Прадуктаў к канцу мінулага года і пачатку гэтага года. Гэта дала рост і вытворчасці, і экспарту нафтапрадуктаў. І трэба адзначыць, што ў гэтым годзе наш імпарт нафты з Расіі павялічыўся даволі значна. І гэты імпарт таксама падтрымаў больш высокія паказчыкі знешняга гандлю пачатку года.
Гаспадар Чубрык, ці можна лічыць дасягнутыя эканамічныя вынікі ў першым квартале як поспех?
Па-першае, пагажуся цалкам, што сказаў гаспадар Злотнікаў, былі далёка не лепшыя першы квартал мінулага года для беларускай эканомікі, і параўнанні з тым кварталам будуць ужо загадзя даваць такія даволі высокія паказчыкі. Перш за ўсё гэта тычыцца дынамікі экспарту і імпарту. У мінулым годзе экспарт амаль не рос, а ў фізычных аб'ёмах ён нават змяншаўся. У гэтым годзе ён вельмі істотна падвысіўся і ў першую чаргу з-за нафты, з-за нафтапрадуктаў. Мы імпартавалі, як адзначыў гаспадар Злотнікаў, больш нафты і экспартавалі б значна больш нафтапрадуктаў, чым мінулым годзе. І гэта дало нам паскарэнне тэмпаў экспарту, росту валавога ўнутранага прадукту, павелічэнне даволі істотнае тэмпаў росту ў прамысловасці і зноў жа за кошт вытворчасці нафтапрадуктаў. Гэта першы момант. Але ж мы раслі ў першым квартале не толькі дзякуючы экспарту нафтапрадуктаў, падвышаўся таксама і вытворчасць, і экспарт іншых тавараў. І адной з прычынаў гэтага з'явілася палітыка нацыянальнага банку прывязкі беларускага рублю да даляру США. Таму што вось гэтае падзенне даляру ў адносінах да еўра, калі параўнаем з адпаведным перыядам мінулага года, то яно было проста вельмі істотным. Яно спрыяла падвышэнню нашай цэнавой канкурэнтаздольнасці, таму што у Беларусі заробкі прывязаныя да даляру, іншыя выдаткі, той ці іншай ступені таксама залежаць ад нейкіх унутраных чыннікаў. І такім чынам атрымалася, што нашыя выдаткі падвышаліся, але ж падвышаліся не так хутка, напрыклад, як цэны там у Расіі ці там цэны, якія вымираліся ў еўра. Такім чынам атрымліваецца, што нашы тавары рабіліся адносна таннымі, і гэта дало нам такую перавагу на вонкавых рынках, і мы больш экспартавалі іншых тавараў. Такім чынам, вось гэтая палітыка фіксацыі курсу да даляру, яна дала такі плён. І гэта спрыяла таксама падвышаць рэальныя заробкі больш высокімі тэмпамі, чым можна было таго чакаць па выніках мінулага году. І гэта дало дадатковы попыт на ўнутраным рынку, што таксама стымулявала рост ВВП. А ці гэта быў поспех? Гэта хутчэй збег спрыяльных умоваў.
Незалежныя эканамісты прагназавалі значныя эканамічныя цяжкасці гэтым годам. Аднак, гледзячы па ўсім, яны не спраўдзіліся ці справдзіліся не ў поўнай меры. Чаму? Што было не ўлічана і якія новыя чыннікі з'явіліся, якіх немагчыма было прагназаваць? З падразлотнікаў.
Па-першае, это павелічэнне знешніх запазык. Яны ў 2005 годзе павысіліся 10 на 200 мільёнаў, то ў 2006 годзе яны павысіліся на 1,8 мільярда, ў 2007 годзе яны павысіліся ўжо больш, чым на 4 мільярды долараў. Гэта вельмі значная падпітка і закон гэтага, і таксама павелічэнне крэдытаў, якія былі выданы банкамі. Таму што палова гэтых знешніх запазык, гэта пазыкі, зробленыя банкамі. Такія от грошы, якія дапамаглі падтрымаць на плаву значную колькасць прадпрыемстваў і павялічыць аб'ём вытворчасці, нават калі гэты аб'ём вытворчасці і не рэнтабельны.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якія эканамічныя тэндэнцыі высветлілі вынікі першага кварталу.
Гаспадар Чубрык, а вы як лічыце, чаму не спраўдзіліся ў поўнай меры прагнозы незалежных эканамістаў на гэты год, якія прадказвалі сур'ёзныя эканамічныя цяжкасці беларускай эканоміцы?
Першая прычына палягае ў тым, што цана газу на гэты год была ўсталяваная зусім не паводле той формулы, паводле якой яна павінна была ўсталёўвацца, і адпаведна эканамічныя наступствы ад таго падвышэння цаны на газ 19%, гэта зусім не тое, што было падвышэнне цаны, скажам, на 50 ці нават болей адсоткаў. Такім чынам, вось гэты палітычны фактар, яго нельга ўлічыць. Другая прычына — гэта істотнае падаражэнне еўра, якое вось паспрыяла падвышэнню цэнавой канкурэнтаздольнасці беларускіх тавараў на вонкавых рынках. Але ж калі казаць пра тое, ці ёсць, ці няма эканамічных цяжкасцяў у Беларусі, ну дык тут трэба узгадаць дзве рэчы. Першая рэч — гэта дынаміка інвестыцыяў. У студзені 2008 году інвестыцыі ў параўнанні са студзенем 2007 году яны знізіліся амаль на 3%. А потым яны трохі нагналі і паводле Сідорскага па выніках першага кварталу падвысіліся на 20%. Але калі паглядзець за кошт чаго раслі інвестыцыі, то мы ўбачым, што гэта бюджэт і ў нейкай ступені банкі. А ўласныя сродкі прадпрыемства, за кошт іх фінансавалася не так шмат інвестыцый. І гэта гаворыць пра тое, што нават такое незначнае падвышэнне цэнаў на газ на 19% ўсё роўна не дае прадпрыемству магчымасцяў для актыўнага фінансавання інвестыцый. І гэта робіць актуальным усе тыя прагнозы, якія рабіліся незалежнымі экспертамі наконт таго, што нам трэба вонкавыя інвестыцыі, і што без іх падтрымаць патрэбны тэмп росту інвестыцый не атрымаецца. Другая рэч — гэта выступ спадара Папкова, калі ён казаў пра стан беларускай сельскай гаспадаркі. Калі афіцыйныя дадзеныя кажуць, што ў сельскай гаспадарцы амаль няма стратных прадпрыемстваў, там менш за 7%, а Папков кажа, што 90% сельгасвытворчасці стратныя, то гэтыя лічбы супярэчаць адно аднаму. І відавочна, што ўсё залежыць ад таго, як падлічыць гэтую стратнасць. Таму я б не казаў, што паляпшэнне фінансавага становішча адбываецца, цалкам спраўджваюцца усе адмоўныя чаканні праблемаў у рэальным сектары. Пакуль што яны хаваюцца за гэтымі вялікімі лічбамі росту ВВП.
Ну вось яшчэ наконт цяжкасці. Мусіць, галоўны мінус у выніках першага кварталу — гэта высокая інфляцыя, якая склала 4,1% за 3 месяцы. Нагадаю, што на ўвесь год узровень інфляцыі запланаваны ў памеры 6-8%. Але і тут можна знайсці аб'ектыўныя прычыны, як спрабуюць рабіць афіцыйныя ўлады і медыі. Гэта рост сусветных цэн на энергарэсурсы, харчаванне і іншыя. Ці моцна ўплываюць сусветныя чыннікі на беларускую інфляцыю? Ці прычыны яе маюць унутранае паходжанне? Спадар Злотнікаў.
Калі азначыць рост цэнаў на энерганосьбіты і на сельгаспрадукты, то, канешне, рост цэнаў на сусветным рынку ўплывае на рост цэнаў у Беларусі, але не ў такой ступені, як гэта афіцыйна падаецца, таму што, калі ўзяць сельгаспрадукты, то большую частку гэтых прадуктаў мы спажываем сваёй вытворчасці. Калі ўзяць мяса-малочныя прадукты, амаль што 95% будзе гэта сваёй вытворчасці. Застаюцца толькі тыя прадукты, вытворчасці якіх няма ў Беларусі, або якія там, ну, типа, але Росію, якісний витворюється їх мало. Я би значив такі фактори, як штучне стримлювання росту цен у Білорусі. Ми всі відомі, що у цьому році, як і в минулому році, існує таке межування, що рост цен у один місяць повинні бути не більше, ніж половину відсотка. Шмат галіну витворчості і підприємств, де ціни повинні були рости у більшій ступені, але їх рост стримлювався. Міністерство економіки має шмат заяв на повищення цін для шмат підприємств, які вже і страти терплять від того, що вони свої ціни не повищають, але і це їм не дозволяється. Це значить, що таке штучне стримлювання цін іде за конт тих підприємств, частка яких вже несе страти, за конт убитку на цих підприємствах. І це виявиться так або інакше на протягу года, або на початку наступного года. Тобто ціни повинні були вирости у більшій ступені, чим гэта на самой справе вось означає Міністерство статистики. Я вже не маю на увазі ті методологічні особливості, які так само ведуть к заниженню ціни.
Господар Чубриков, ви як прокоментуєте велику інфляцію в Білорусі у першому кварталі? Які причини її?
Коментарі у мене два. Перший коментар – це то, за кошти яких факторів вона підвищалася, вонкових чи внутрішніх.